полицияға жарандашады. 28 сентябрдан тарта министрліктен өзілік құрамыда күшетілген шартта іштей баштайды. Бейжинде Орусия менен Кытайдын өкмөт башчылары газ келишимин талкуулап атышат. Владимир Путин менен Вен Цзибао орус газын Кытайга 30 жыл бою сатуу жөнүндө келишимине басуу тууралуу сүйлөшүүдө. Путин бул ирет Кытайга 160 адам отурган делегация менен барды. Эки күндүк сапар учурунда тараптар 7 миллиард долларга бааланчу келишимдерге кол коюшаарын айтышты. Словакиянын парламенти бүгүн Евробиримдиктеги каржылык колдоо фондун кеңейтиш боюнча добуш берет. Словакиянын чечимине өзгөчө маани берилип атат, анткени 40 миллиард евролук фондту түзүш үчүн бул идеяны еврозонадагы 17 өлкөнүн баары колдошу керек. Азырынча аны колдоо эле мамлекеттерден жалгыз Словакия гана калды. Мамлекеттин премьер-министри Ивета Радичеванын башкаруучу коалициясына кирген партиялардын бири Эркиндик жана Тилектештик деген партия андай фондтун түзүлүшүнө каршы чыгып атат. Радичева НЕПада анын коалиция боюнча өнүктөштөрү сунушту колдой коюшса кызматтан кетээрин эскертти. Гага трибуналында Ратко Младич ооруканага жаткырылды. Босниялык сербтердин мурдагы аскер башчысы Ратко Младичтин өпкөсү сезгенген болушу мүмкүн экени тууралуу анын адвокаттарынын бири айткан эле. Трибунал азырынча анын ооруканага жаткырылганы тууралуу расмий билдирүү тарата элек. 69 жаштагы Младич 1990-жылдардагы согуш кылмыштары, анын ичинде геноцид үчүн айыпталып, ушул тапта Гага трибуналында соттолууда. Кыргызстандык суучул Султан Букеев Индонезияда өтүп аткан Азиянын сууда сүзүү боюнча чемпионатында алтын медальга татыды. Ал өспүрүмдөр арасында 200 метрлик аралыкты 2 минут 28 секундада сүзүп өткөн. Кечээ башталган эл аралык мелдеш ушул шаршембиде аяктайт. Ага Кыргызстандан 10 спортчу катышып атат.
Рахмат Төрөкул Доров тааныштырган, сунуш кылган кабарларды жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Ал эми журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча сот өкүмү жана Тимошенконун соту жөнүндө бул берүүбүздө кененирээк сөз кылабыз. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 12 октябрда Кыргызстанда жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 20-25 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 18-23 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23. Ош жана Жалал Абад дуандарына түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болот, күндүз 17-22 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Кечке азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Бүгүн Кыргызстандагы таза шайлоо ассоциациясы жер жерлерде шайлоочуларды мажбурлап тизмеге киргизүү аракети жүрүп жатканын жар салды. Ал арада президенттик жарыштан дагы бир талапкердин баш тартканы кабарланууда. 30 октябрга белгиленген президенттик шайлоодо коомдук тартипти 6,500 милиция кызматкери камсыз кыла турган болду. Шайлоо өнүктүгүнүн бүгүнкү өнүгүшүнө кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Таза шайлоо ассоциациясы Кыргызстандагы айрым мамлекеттик мекемелерде жана окуу жайларда жарандарды мажбурлоо жолу менен тизмеге киргизүү аракети жүрүп жатканын билдирүүдө. Аталган ассоциациянын мүчөсү Назгүл Оскеленованын айтымында бул көрүнүш көбүнесе жаңы конуштарда байкалып, айрым талапкерлерде мындай аракеттерге кызыктар болуп жатышат.
Университеттерде студенттерди массовый алып барышып, бир участоктарга алып барып, аларды тизмеге түшүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Андан сырткары ошондой эле Бишкектин тегерегиндеги дагы жаңы конуштар бар. Аларда дагы адамдарды биздин президенттикке кандидат болгон кандидаттарыбыз массовый жанагы транспорт менен автобус менен аларды бардыгын жыйнап алып бир участокко алып барышып тизмеге түшүрүүгө аракеттер көп жүрүлүп жатат.
Мыналом таза шайлоо уюму шайлоочуларды эч кимдин жетегин алдырбай шайлоого 10 күн калганга чейин паспорту менен жакынкы бекеттерден катталууга чакырууда. Президенттик шайлоого үгүт иштери кызуу жүрүп жатканда талапкер Акылбек Жапаров өзүк даяры менен шайлоого катышуудан баш тартканы кабарланууда. Бул тууралуу Жапаров бүгүн интернеттеги Twitter социалдык түйүнүндөгү баракчасына жазып, мындай чечим шайлоо өнүктүгүндөгү ар кыл конфликттерди алдын алуу үчүн кабылданганын билдирди. Ал эми Боршайком мүчөсү Гүлнара Баатырова азырынча талапкерден расмий арыз келип түшпөгөнүн ачык.
Маалымат түшпөдү, арыз берген жок, Түлеев дагы, Жапаров дагы берген жок. Расмий бизге жазуу жүзүндө арыз жазганда гана биз анан чечим чыгарабыз.
Шайлоо алдында өлкөдөгү кырдаал толук көзөмөлдө экенин бүгүн Ички иштер министринин орун басары Кашкар Жунушалиев маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында президенттик шайлоодо 6,5 000 милиция кызматкери коомдук тартипти камсыз кылып, аларга 14 000 ашуун элди кошуун өкүлү көмөктөшмөкчү.
Биздин укукка киргизилген избирательный бюллетендер даяр болгондон баштап биз аларды кайтарыш керек. Ошондуктан алар жеткирилген күндөн баштап тиркелик участкаларга биз аларды кайтара баштайбыз. Ошондуктан 25 октябрдан баштап биздин кызматкерлер өздүк курам күчөтүлгөн режимге түшөт. Шайлоо күтүп аткан күндөрү алар абдан катуу күчөтүлгөн режимде болушат.
Аларда Боршайком менен президенттик жарыштан четтетилгендердин талашы чечилбей жатат. Кече Бишкектеги 1-май райондук соту жарыштан четтеген Калыбек Арабаев менен Токтоим Үмөтәлиеванын арызын карап, алардын өтүнүчүн четке каккан. Бүгүн Үмөтәлиева БШКнын аларды каттоодон баш тарткан өтүнүчүн жокко чыгаруу максатында жогорку сотко кайрыларын жарыя кылды.
Дагы да жогорку сотко берем, муну текшерттим. Жогорку сот чечим чыгарып берип, адамдардын кабыл алам. Тез чыгарсам эле азыр 3 том болду. Прокуратурага берем.
Президенттикке атсалышкан 20 ашык талапкер жер жерлерде үгүт иштерин жүргүзүүдө. Камчыбек Ташиев менен Кубатбек Байболов Ош, Жалалабад жана Баткен аймактарын кыдырып шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүүдө. Ал эми Алмазбек Атамбаев бүгүн орус тараптын өтүнүчү менен Орусия президентинин администрация башчысы Сергей Нарышкин менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кече Атамбаев Москвадагы кыргыз мигранттары жана Орусия өкмөт башчысы Владимир Путин менен жолугушканы да кабарланган. Аларда Боршайко өгөт учурунда талапкерлердин сарптаган акчаларынын көлөмүн жарыялап, эң көп акча коротткондордун алгачкы сабында Алмазбек Атамбаев, Адахан Мадумаров жана Кубатбек Байболов турганын билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Обода кечки азаттык кабарларда айтылгандай, бүгүн Алматы шаарынын райондук сотунда кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча сот өкүмү угузулду. Азаттыктын казак кызматынын Алматыдагы кабарчысы Маншук Асаутай сотко байкоо салып келди. Кабарчы азыр студиябыз менен түз байланышка чыгууда. Маншук, саламатсызбы? Ошентип өкүм белгилүү болуптур.
Айнур, армысыздар, ардактуу тыңдарман. Азыр гана Алматы каласынын кылмыштык иштер жөнүндөгү мамандандырылган ауданаралык сотунда кыргыз журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө катышты сот чечим чыгарды. Бул иште караган судья Ахметкали Молдагалиевдин өкүмү боюнча журналисттин өлүмүнө катышты айыпталган эки казак азаматтары Алмаз Игиликов 10 жылга, ал Шалкар Оразалин 11 жылга бас бостандыгынан айрылды. Улар жазасын жалпы тартиптеги колонияда өтөйтүн болот. Иш боюнча 3-ші азамат кыргыз азаматы Алдаяр Исманкулов Павлюк өлүмүн уюмдаштырушу деп таанылып, оган 17 жыл бас бостандыгынан айыруу тууралуу чечим чыкты. Ол жазасын катаң режимдеги колонияда өтөйтүн болот. Соттун өкүмү чыккандан кийин азаттыкка түшүнүктөмө берген Алдаяр Иманкуловдун акеси Валерий Ким бул чечим таза саясий чечим экендигин айтып отур. Энди Валерий Кимди тыңдап көрсөк.
Я понимаю, что это политическое решение, чисто политическое. Нужно было показать, вот что здесь вот журналиста убили, вот нашли убийцу. 34 свидетеля по официальному уголовному делу, да? Один Текибаев дает показания против сына. Все остальные вообще понятия не имеют, отношения не имеют.
Айта кетүү керек, бул сот процессине Кыргызстандан күбөлөр келген жок. Жогоруда аталган кыргыз парламентинин депутаты саясаткер Өмүрбек Текебаев жумусу көптүгүн айтып процесске катышпай койгон болатын. Бундан бөлөк бүгүнкү сотто Геннадий Павлюктун да туустар болгон жок. Бизден тилдешкен айыпталуучулардын бири Алмаз Игиликовдун адвокаты Бейсенгали Оразов сот чечими жартылай адил өткөндүгүн айткан болатын. Энди адвокатты тыңдасак.
Игилик Алмаздын адам Павлюкту өлтүргөн тууралуу 96-да Казакстан Республикасы кылмыштык кодексинин 96-чы бабынын 2-чи бөлүгү боюнча актады. Бул кылмыштык иш боюнча негизи Игиликовдун истеген аракетинде адамды урлоо да жок. Ул эч далилин таппай отур. Согон байланыштуу биз миндеттүү түрдө апелляциялык чагым жазабыз.
Осылайша мынау Алматыда мамыр айында басталып үч ай бою жалгаткан сот процесси аякталды. Алайда айтылгандардын баарлыгын адвокаттары апелляциялык чагым беремиз деп отур. Онун үстүнө алардын 15 күн убакыттары бар экендигин да айткан жөн. Өткөнү бүгүнкү сот чечими заңды күчүнө тек 15 күндөн кийин гана енет. Эске салсак тергөөчүлөрдүн корутундусу боюнча 2009 жылы желтоқсанның 16 күні Алматыдағы көп қабат тұрғын үйдің 6-шы қабатынан журналист Геннадий Павлюкті аяқ қолын байлап жерге лақтырып жіберген. Сол жерден өте ауыр халде ауруханаға жеткізілген журналист есіне келмеген күй желтоқсанның 22-сінде Алматы ауруханасында қайтыс болған болатын. Марқұмның туыстары мен әріптестері оның өлімін кәсіби қызметімен байланыстырады. Бірақ қазақ тергеушілері бұл қылмыстың саяси астары жоқ деген байлам жасаған болатын. Айнұр
Маншук, қазақстандық журналистер арасында бұл ішке қандайдыр бір қызығу байқалды ба?
Айта кету керек, бұл іске қатысты қазақстандық журналистердің арасында қызығушылық бар, дегенмен аса көп емес. Бүгінгі сот шешімінің барысында Қазақстанның шамамен 7-8 арналармен басқа да бақ өкілдері болды, олардың барлығы қатысты. Одан өзге Қырғызстанның бір ғана ақпарат құралы келіп қатысты, алайда ол өзінің аты-жөнін таныстыруға құлық танытқан жоқ.
Рахмат, бізменен түз байланышты Азаттықтың Алматыдағы хабаршысы Маншук Асаутай болды. Маншук, сізге чоң рахмат. Урматтуу угармандар, Маншук айтып кеткенде Кыргызстандагы ошол кездеги оппозиция бир катар жергиликтүү жана чет өлкөлүк журналисттер анын Павлюктун өлүмүн кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштырышкан. Бул сот өкүмү боюнча темага эртеңки таңкы берүүбүздө кененирээк кайрылабыз. Анда Кыргызстандагы саясатчылардан комментарий алууга аракеттенебиз. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшагызы. Азаттыктын кайсы суроолор телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында мамлекет менен диндин ортосундагы карым-катнаш жана ажылга байланыштуу маселелер козголот. Талкууга Кыргызстандын муфтийи Чубак Ажы Жалилов жана өкмөттүн алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын төрагасы Ормон Шаршенов катышат. Программаны эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканалдан көрүңүздөр. Азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Алматыда киши колдуу болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун иши боюнча 3 адам 10, 11 жана 17 жылга түрмөгө кесилди. Украинада сот мурдагы премьер-министр Юлия Тимошенконы кызмат абалынан пайдаланган деп таап 7 жылга кести. Кыргызстанда шайлоо алдында Бишкекте жана республиканын түштүк облустарында террор чабуулдарын жасаганы жаткан топтун ишине бөгөт коюлду деп билдирди бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттин комитетинин жетекчиси Кеңешбек Дүйшөбаев. Кыргызстанда президенттик шайлоо учурунда коомдук тартипти сактоого 6,5 милиция кызматкери тартылат. Словакиянын парламенти бүгүн Евробиримдиктеги каржылык колдоо фондун кеңейтүү боюнча добуш берет. Кыргызстандык суучу Султан Букеев Индонезияда өтүп жаткан Азиянын сууда сүзүү боюнча чемпионатында алтын медалга татыды. Эми эл аралык окуялардан Киевте аймактык сот бүгүн Россия менен газ келишимине байланыштуу экс-премьер Юлия Тимошенконун иши боюнча сот өкүмүн жарыялады. Тимошенко кызмат ордунан кыянаттык менен пайдаланган деген айып боюнча 7 жылга кесилди. Жаңы Жусупжан билдирет.
Мындан 1,5 жыл мурда жетишилген газ келишимине байланыштуу Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Юлия Тимошенко 7 жылга кесилди. Тимошенконун Бүт Украина Биримдиги партиясынан соттун өкүмү апелляцияга берилерин маалымдашты. Сот Родион Киреев Тимошенконун ишмердүүлүгү мамлекетти 1,5 миллион гривнага чыгашага учуратканын билдирди. Бул сумма болжол менен 190 миллион долларга барабар. Юлия Владимировна Тимошенко Украинанын кылмыш кодексинин 365-чи беренесинин 3-чү бөлүмүндөгү кылмыштар боюнча күнөөлүү деп табылып, 7 жылга эркинен ажыратылды, деди сот. Киреев ошондой эле Тимошенкага өкмөттүк кызматта иштөөгө, уюштуруучулук, башкаруучу, административдик жана экономикалык иштерге аралашууга 3 жылга тыюу салынгандыгын эскертти. Айыптоолор 2009 жылдын январында Тимошенко менен Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путин макулдашкан 10 жылдык жаратылыш газын Украинага экспорттоо келишимине байланышкан. Соттун көлөмдүү айыптоосун сыртта чогулган Тимошенконун миңдеген жактоочулары нааразы болуп кабыл алышты. Тополонго жол бербөө үчүн Киевтин борборундагы Печорск районундагы бул имараттын айланасында жүздөгөн тартип коргоочу саксактап турду. Президент Виктор Януковичтин башкы саясий атаандашы болгон Тимошенкону мамлекеттик прокурорлор газ келишимин мыйзамсыз жол менен өткөргөн деп айыпташкан. Януковичтин өкмөтү бул келишим Орусиянын Газпром ишканасына газ үчүн ашыкча акча төрөнүшүнө алып келген деп айтып келет. Бирок 2004 жылдагы кызгылтым инкылаптын жол башчысы катары дүйнөгө таанылган Тимошенко мындай айыптоону мойнуна алган эмес. Ал инкылапка байланыштуу Януковичтин ал кезде президент болуу ниети таш капкан эле. Тимошенко бул сот ишин былтыркы президенттик шайлоодо өзүн аз сандагы добуштар менен жеңип алган Януковичтин өч алуусу деп эсептейт. Сот өкүмү окулуп жаткандагы танаписте Тимошенко кабарчылардын суроолоруна жооп берип, соттун чечимин саясатка байланыштырды.
Не в свете, не в Украине никто не верит, не в яки.
Дүйнөдө да, Украинада да эч ким сотто жарыяланган кылмыштардын бирине да ишенбейт. Ошондуктан Янукович же башка бирөө мени жаманаттыкла албайт, деди ал. Тимошенко ошондой эле Украин элин өздөрүн жана Украинаны коргоп, Януковичтин режимине каршы көтөрүлүүгө чакырды. Дүйнө демекчи, АКШ менен Европа биримдиги башынан эле Украинада Тимошенкага каршы мыйзам бир жактуу колдонулуп жаткандыгына тынчсыздануу билдиришкен. Брюссельде бул актар сот иши акыйкатсыз деп бааланса, Украинанын Евро биримдик менен алакасына зак кетэрин эскертишүүдө. Ушундан улам Киевтин өкмөтү эл аралык коомчулуктун көңүлүн алуунун амалын издөөгө мажбур. Буга далил жакында Жогорку Радага же парламентке тапшырылган мыйзамдын долбоорунда Тимошенко соттолгон мыйзам беренесин кылмыштардын тизмесинен алып салуу каралган. Эгер бул мыйзам өтүп кетсе, экс-премьердин акталышына жол ачылат.
Юлия Тимошенконун соту жөнүндө Жаңыл Жусуп жана айтып берди. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Эл аралык темаларды улантабыз. Улуттар уюму азык түлүктүн азыркы кымбат баасы алдыда дагы сакталарын, атүгүл кымбатташы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Бул өз кезегинде дүйнөнүн ар кайсы бурчунда калкты тамак аш менен камсыздоодо кайрадан кыйынчылыктарды жаратат. Улан Алымкул уулу толугураак баяндайт.
Буунун азык түлүк уюму 10-октябрда 2011-жылдагы азык түлүк коопсуздугунун абалы жатылган жылдык баяндамасын жарыялады. Анда айтылгандай, азыркы кымбат жана өзгөрүлмө баа азык түлүк коопсуздугуна глобалдык деңгээлде салым кошкон фактор жана эл аралык коомчулуктун улуттук тынчсыздануусунун негизги булагы. Баяндамада белгиленгендей, экономикасы өсүп жаткан өлкөлөрдүн керектөөчүлөрүнөн тамак ашка болгон суроо талап күчөйт. Дүйнөдө калктын санынын өсүүсү уланууда. Буга кошумча биоотун өндүрүш көлөмүнүн өсүшү азык түлүк системасында кошумча суроо талапты жаратат. Аталган уюмдун Римдеги баш кеңсесинин талдоочусу Консепсион Калпенин азаттыкка айтканына караганда, климаттагы өзгөрүүлөрдөн улам азык түлүктүн айрым негизги түрлөрүнүн өндүрүшү дүйнөнүн бир аймагынан экинчисине көчтү. Бирок бул деле учурдагы суроо талапты толук канааттандырып, кымбатчылыкты четтете албайт.
The other reason, for instance, the fact that, and this is, you know that very well, the fact that a lot of production now has moved into the Black Sea.
Дагы бир себеп, маселен, дан азыктары боюнча өндүрүштүн басымдуу бөлүгү азыр Кара деңиз чөлкөмүнө көчтү. Кара деңиз чөлкөмү аба ырайынан улам түшүм өзгөрүп турган аймак. Андыктан өндүрүштүн жаңы аймактарга көчкөндүгү да келечекте баанын туруксуз болуп турушуна салым кошот. Бул өндүрүш жагы гана. Эгер сиз суроо талап жагын карасаңыз, буга чейин болбогон феноменди дан азыктарынан биоотун өндүрүлүп жатканын көрөсүз. Бул дагы кайрадан эле олку солкулукка салым кошот. Буга кошумча дүйнөлүк экономиканын келечеги боюнча белгисиздик да азык түлүк продуктыларына карата суроо талапка таасир берүүдө. Ушул өңдөнгөн факторлордун баары биригип, азык түлүк бааларындагы олку солкулук уланарын шарттайт.
Дүйнөлүк азык түлүк уюмунун өкүлү Консепсион Калпе Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, быйыл дүйнөдө буудайдын түшүмү былтыркыга салыштырмалуу жакшы болгондуктан баа арзандагандыгы байкалат. Бирок дүйнө өлкөлөрдүн кампалары буудайга карк болуп калды деп айтуу мүмкүн эмес.
Even if the production has increased, the demand has also increased tremendously.
Өндүрүш көбөйгөнү менен суроо талап дагы күчөдү да. Биз азыр баа төмөндөгөнүнө күбө болуп жатканыбыз менен кырдаал чыңалган эле бойдон. Албетте 2007-2008 жылдардагыдай чыңалуу жок. Бирок буудай кору келечекте баа кымбаттабай турганын кепилдегидей деңгээлде калыбына келе элек.
КМШ аймагындагы баа үчүн чечүүчү рол ойноочу Орусия менен Казакстанда да буудайдын дүң жейими быйыл көбөйдү. Ал эми былтыр бул эки өлкө тең буудай тапчыктыгына байланыштуу аны тышкы базарга чыгарууга тыюу салышкан эле. Орусияда маселен буудайдын дүң жейими быйыл 60 миллион тоннага жетери күтүлүүдө. Бул былтыркыдан 18 миллион тоннага көптүк кылат. Кыргызстан буудай сатып алуучу Казакстанда жыл башына салыштырмалуу буудай баасы азыр 2 эсеге арзандады. Өлкөнүн айыл чарба министрлигинин ушул дүйшөмбү күнкү билдирүүсүнө караганда, эгер былтыр Казакстан 12,2 миллион тонна дан жыйнаса, быйыл бул көрсөткүч 22-23 миллион тоннага жетери күтүлүүдө. Азык түлүк уюму баяндамасында кымбатчылык айыл чарбасына инвестицияны көбөйтүүгө түрткү берерин белгилеп, ирригацияны жана жерди башкартууну жакшыртууну түшүндү көбөйтүүгө салым кошуучу негизги иш-чаралар катары атаган. Айыл чарба илим доктору Рысбек Абдырасулов биз менен маегинде, эгер инвестиция жумшалса Кыргызстанда айда баяндардын көлөмүн көбөйтүүгө болоруна, бирок учурда колдо бар жер деле натыйжасыз пайдаланып жатканына токтолду.
Товардык өндүрүш болуш керек да айыл чарбасындачы. Бул эң негизги маселе. Ансыз биздин айыл чарбасы көтөрүлө албайт. Жер деген жанагы натуралдык айыл чарбасы менен туура эле түшүнтүп коюп. Бүгүнкү күндө мындай болуп атпайбы? Ошол жерин алган элдер иштебей, жерлерин башкаларга тыштап кетип чөп басып атпайбы бизде? Камыш басып атыр жерде. Жерди иштебей жер жатат да. Мисалы Чүйдүн мынабы батыш жагында камыш басып жерлер жатат.
Дүйнөлүк азык түлүк уюму өз баяндамасында баалардагы олку солкулук өлкөлөргө, элдерге жана үй бүлөлөргө ар башкача таасир берерин белгилейт. Айрым ири мамлекеттер кырдаалды соода чектөөлөрүн киргизүү, жакыр катмарды колдоо жана базарга кол тийгиз корду чыгара коюу менен жөндөп кетиши мүмкүн. Соода изоляциясы өз кезегинде ыйгырлык базарда бааны көтөрүп, импортко көз каранды мамлекеттерде азык түлүк тартыштыгын жаратат. Азык түлүк уюму былтыр дүйнөдө тоюу тамак ичпеген адамдардын санын 925 миллиондо белгилеген. Ага чейин 2006-2008 жылдары бул көрсөткүч 850 миллион болчу. Учурда ач арчылыктын көрсөткүчүн иликтөө боюнча методологиясы кайра карылып жаткандыгын белгилөө менен ФАО быйылкы жылга кандайдыр бир цифраны атабады. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Назарыңыздарда кечки Азаттык, эми кайрадан Кыргызстан темалары. Бүгүн Жалал Абад облусунун Өзбекстандан чектешкен Найман айылынын тургундары облустук бийликке келишти. Алар жол оңдолбогонуна жана таза суунун жоктугуна нааразы болуп, жолго асфальт төшөлбөсү 320 түтүндөн турган жана 800 шайлоочу бар айыл президенттик шайлоого катышпай турганын билдиришти. Кеп кезеги кабарчыбыз Рыспай Абдыраимовто.
Облустун Найман айылы Өзбекстандын Ханабад шаар менен чектешет. Облустук бийликке келгендердин бири Бөрүбай Төлөбаев кош өлкөнүн аймагында турган жугуштуу оорулар кеселканасынан агып чыккан жана башка таштардын сулар Найман айылында каналга агып түшөрүн билдирүүдө. Найман айылында деги эле суу түтүгү коюлган эмес. Айыл тургундары таза суу издөөгө мажбур, дейт Бөрүбай Төлөбаев.
Өзбекстан менен чек арада турабыз. Өзбекстандан бизге суу өтө. Өзбекстанды бар жогу каналды бойлоруна мусор төгүлүп кеткен. Сары больница бар ошол чек арада. Ошол больницадан чыккан суулар дагы бизди каналга кошулат. Биз ошону ичебиз.
Өлкө көз карандыга жеткенден бери бул айылда жол курулбаган. Айылдыктар маселени Сузак районундагы Атабекова атындагы айыл өкмөт башчысына айтышып, ал өзүнөн жогору турган бийликтерге билдирер деген үмүттө турушкан. Мурунку шайлоолордо депутаттарга айта берип, андан жыйынтык болбогондугунан акыры обул бийликке келүүгө аргасыз болушкан. Наймандык Шухрат Шералиевдин айтымында, чек арада турган айылга автоунаа же такси каттабайт, каттаса өтө кымбат бааны талап кылат. Кыштакта 320 үй бүлө бар, анын ичинен 800 шайлоочу. Президент же өкмөт башчы бара турган айылдардын жолу дароо жаңыланат да эмне үчүн четки кыштактардын жолун оңдоого көңүл бурулбайт деп суроо койгон Шухрат Шералиев.
Жол оңдолмоюнча мектепке окуучулар барбайт, катышпайбыз шайлоого. Эгер бизди жолубуз оңдоп бербесе мамлекет. Автобус каттабайт. Эл базарга келсе, Жалалабадка келсе да жөө чыгыш керек, ишке келсе да жөө чыгыш керек, мектепке барса жөө чыгыш керек ошол жолдо. Жол бизди кыйнады, ушул эсеп карабасаң эмне кылабыз? 20 жыл, 30 жылдан бери айтып келебиз.
Деп билдирди. Анын айылдашы Асан Акматов жолго жылына төгүлгөн шагылдан майнап чыкпагандыгын, ушул учурда балдар мектепке бара албай калгандыгын айтууда.
Элдин сөөгүнө уже такалгандан кийин ушул көйгөйдү көтөрүп чыгып, азыр топурак 2.5 километрге 5-6 машина шагал төгүмүш болуп коет. Биз дагы элибиз өзүбүз топтолуп туруп 5-10 машинени өзүбүз төгөбүз, эч кандай бир жыйынтык чыкпай атат. Көп эле жылдары өкмөткө айтып коебуз, өкмөт алдап коет. Күздө кылабыз, жазда кылабыз менен көп жылдар өтүп таш төшөп асфальт кылып берсечи.
Жол менен таза суунун жоктугу нааразы болгондорду обул бийликтин жооптуу кызматкерлери кабыл алып, алардын арызын окутту. Бөлүм башчы Кадырбек Бечелов обул бийликте каржы жоктугун, маселени чечүүнүн жол жобосун түшүндүрдү.
Губернатордун личный өзүнө кайрылуу жазгыла, жакшынакай кылып туруп. Губернатордун чөнтөгүндө акча жок. Бирок ушуну проектиге киргизип мурун койсоңор ушундай болмок да. Сөзсүз Кудай кааласа губернатор бул маселени карайт. Эмне себеби? Бул жигитти эрсетип алып кирем, мына укту деп. Силер эң жакшысы кагаз жүзүндө бергиле. Себеби контрол болот.
Обул бийликтин өкүлдөрү наймандыктардан алар козгогон маселелер боюнча буга дээр бир да арыз кайрылып түшпөгөндүгүн билдиришти. Алардын айтымында ички чарбалык жолду оңдоо айыл өкмөттөрдүн иши. Рыспай Абдыраимов, Азаттык.
Ушун менен азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуңуздар.